VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali kami dapat menyapa Anda dimanapun Anda berada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Kami yang berada di studio di Washington DC kali ini, Lea Johannes dan
Karlina Amkas
akan menemani Anda dalam menyimak berbagai laporan menarik dalam program mingguan VOA Weekend hari ini.
Tidak terasa ya, kita udah hampir akhir bulan Agustus nih.
Cepet banget.
Gajian. Karena saya cuma mau ngasih tahu ke pendengar bahwa kalau di Amerika, akhir Agustus begini, kita sedang bersiap-siap nih memasuki musim gugur. Walaupun masih satu bulan lagi ya.
Betul.
Resminya musim gugur. Tapi suasana musim gugur sekarang sudah mulai kelihatan. Sebagian besar toko-toko sudah mulai menjual pajangan, dekorasi. Kemudian juga yang spesifik ini motif ininya, apa dekorasinya itu motif labu.
Labunya juga warna-warni ya.
Labu umumnya tapi labu parang yang warnanya oranye kalau pendengar mau tahu labu parang itu seperti apa. Terus juga ada bunga matahari. Padahal ya ampun Lea, masih satu bulan lagi, jadi bikin gak sabar mau cepet-cepet ke musim gugur.
Ya apalagi musim gugur tuh enak ya, gak terlalu panas. Kayak sekarang kan panas nih ya, bisa 90 Fahrenheit, berarti berapa Celsius tuh ya?
40-an ya,
panas ya. Nah kalau musim gugur tuh enak, sejuk.
Nah biasanya akhir bulan ini juga di toko-toko sudah mulai dijual tuh minuman, makanan yang dengan aroma pumpkin. Atau
bener,
bahkan dari pumpkin ya.
Bener. Tapi yang juga menarik ya nih Karina ya, minggu lalu saya ke grocery cukup besar ya, saya sudah melihat toko yang menjual dekorasi Halloween. Nah ini lebih
ya
parah
ampun,
lagi nih.
Please deh, itu kan masih akhir Oktober.
Makanya ini udah jual dekorasi Halloween, saya pikir-pikir waduh masih 2 bulan lagi.
31 Oktober ya Halloween ya.
Jangan-jangan bentar lagi mereka juga jual kostum-kostum nih ya.
Iya, kalau ke toko-toko pakaian juga gitu kan. Model-model yang untuk musim panas sudah berubah tuh. Sekarang untuk summer sudah lewat, jadi untuk musim gugur katanya.
Dan yang paling penting adalah baju-baju musim panas itu sudah didiskon besar-besaran.
Mak-mak mencarinya diskonan ya.
Ketahuan deh.
Sekarang kita mulai yuk Lea, program mingguan VOA Weekend kali ini. Ada ini, laporan yang menyedihkan sih sebenarnya ya, tapi unik. Pemakaman non-tradisional yang menawarkan peristirahatan terakhir di antariksa, di luar angkasa sana. Aduh, gimana tuh? Kita nggak bisa nyekar ke sana.
Iya, nah ini sebuah perusahaan di Amerika menyediakan layanan peristirahatan terakhir jauh di antariksa. Penerbangan pertama pembawa DNA atau abu jenazah itu dilakukan beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Gary dan Elizabeth Paulus senang melakukan road trip atau perjalanan darat keliling Amerika Serikat. Pasangan ini bersiap melakukan road trip terakhir mereka, perjalanan yang secara teknis akan membawa mereka jauh ke antariksa. Pasangan asal Mesa, Arizona ini mengirimkan DNA mereka ke antariksa melalui misi Enterprise mendatang yang diluncurkan oleh Celestis, perusahaan pemakaman di antariksa yang berbasis di luar kota Houston, Texas. Elizabeth mengatakan,
"It helps us to think about the future and even though
ini membantu kami memikirkan tentang masa depan, dan meskipun kami tidak akan berada di sana secara fisik, kami akan menjadi bagian kecil dari itu, dan ini benar-benar membuat saya tersenyum."
Pasangan Paulus ini berpartisipasi dalam program itu sebagai pasangan yang masih hidup, tetapi beberapa keluarga lainnya menggunakan layanan Celestis untuk menghormati anggota keluarga mereka yang telah meninggal dengan cara unik. Repositori atau wadah penyimpan DNA atau abu jenazah itu mengambil orbit heliosentrik mengelilingi matahari tanpa batas. Presiden Celestis Colby Youngblood mengatakan,
"That repository is going to be 330 million kilometers out into space.
Repositori ini berada 330 juta kilometer jauhnya di antariksa untuk pertama kalinya dalam sejarah."
Penerbangan Enterprise membawa sekitar 196 kapsul yang mencakup abu atau DNA orang-orang terkemuka seperti Gene Roddenberry, sang kreator Star Trek, bersama-sama dengan para pemeran dalam film itu seperti James Doohan dan Nichelle Nichols. Youngblood menambahkan,
"We've got a hair follicle from George Washington.
Kami juga mendapatkan folikel rambut George Washington, Presiden Dwight Eisenhower, dan Presiden John F. Kennedy, semuanya juga ada dalam penerbangan ini."
Celestis menawarkan berbagai opsi untuk sisa jasad, termasuk opsi mengirimnya ke ruang suborbital, di mana kapsul pembawanya akan mengalami mikrogravitasi selama 5 hingga 7 menit sebelum kembali ke bumi dengan helikopter parasut. Kapsul-kapsul antariksa itu kemudian dikembalikan ke keluarga mendiang, memberi mereka artefak yang telah diterbangkan ke antariksa sebagai benda kenangan. Sebagai bagian dari rangkaian acara peristirahatan terakhir di antariksa, keluarga mendiang dapat ikut serta dalam berbagai acara yang digelar selama 3 hari sebelum peluncuran. Young Blood menambahkan,
gives the family the opportunity to meet other people who have lost a loved one.
Acara ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk bertemu orang lain yang telah kehilangan orang yang mereka cintai dan untuk saling berbagi cerita serta untuk berkumpul bersama dan mengikuti pelepasan orang-orang yang mereka cintai bersama-sama.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, ada laporan menarik nih. Inggris mengusulkan perpanjangan waktu bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
Kok ada perpanjangan waktu kayak main bola aja?
Karlina, kan di depan kantor kita nih ada penyeberangan jalan ya. Waktu untuk menyeberang jalan itu sekitar 45 detik. Kadang-kadang kalau buat saya nih, menyeberang 45 detik itu nggak cukup. Apalagi kalau misalnya bawa barang gitu ya, bawa laptop. Nah, kalau Karlina setuju nggak waktu untuk menyeberang itu diperpanjang jadi 1 menit 30 detik misalnya?
Oh, setuju sekali. Karena di dekat kantor juga itu kan 60 detik. Kadang-kadang baru sampai tengah-tengah dia udah merah kan. Tadinya hijau, kemudian putih ya, kemudian merah. Padahal saya bilang, loh ini masih 30 detik lagi kok ini. Tapi perubahan warna itu kan kita bikin kita terbirit-birit. Setuju banget kalau misalnya harus diperpanjang atau perlu diperpanjang.
Balik lagi ke laporan yang akan kita simak bersama, yaitu pemerintah Inggris menyarankan pihak berwenang di sejumlah kota memperpanjang waktu penyeberangan pejalan kaki untuk memenuhi kebutuhan warganya yang menua dan gemuk. Berikut laporan selengkapnya.
Manusia hijau, simbol yang digunakan untuk menandakan pejalan kaki boleh menyeberang jalan, tampaknya semakin sulit dikejar orang-orang Inggris. Sebuah survei menunjukkan, seiring populasi negara itu yang semakin menua dan tidak bugar, banyak pejalan kaki mengatakan mereka ingin waktu menyeberang diperpanjang. Banyak pedoman penyeberangan di Inggris yang berlaku saat ini memang dirancang untuk mempermudah lalu lintas kendaraan dan bukan pejalan kaki. Pejalan kaki dituntut berjalan dengan kecepatan rata-rata 1,2 meter per detik dan mereka umumnya hanya diberi waktu 6 detik untuk menyeberang jalan. Active Travel England, badan pemerintah yang mengatur pejalan kaki, pengguna kursi roda, dan pesepeda berpendapat pedoman penyeberangan itu sudah tidak sesuai lagi. Orang-orang Inggris, kata badan itu, kini hanya mampu berjalan 1 meter per detik. Ini artinya mereka kini memerlukan waktu ekstra untuk melakukan penyeberangan yang sama. Seorang pejalan kaki yang sudah terbilang lanjut usia menyambut gagasan Active Travel. Kepada Associated Press, perempuan yang tidak menyebutkan namanya itu mengatakan,
I have no problems up till now, but as I age I will be having problems.
Saya tidak menghadapi masalah itu hingga saat ini. Tapi seiring perjalanan usia yang makin menua, pastinya saya akan menghadapi masalah itu kelak.
Living Streets juga mendukung gagasan tersebut. Menurut badan amal itu, memperpanjang waktu penyeberangan akan mendorong lebih banyak orang untuk aktif bergerak. Stephen Edwards, CEO Living Streets, mengatakan,
if people know that the crossings that they rely on every day are safe,
jika orang tahu bahwa penyeberangan yang mereka andalkan setiap hari aman dan nyaman, stres mereka dalam perjalanan sehari-hari akan berkurang. Kami yakin ini akan mendorong lebih banyak orang untuk keluar dan berjalan-jalan.
Sejumlah pakar berpendapat, pemerintah Inggris kemungkinan gagal mewujudkan upayanya untuk mendorong orang-orang agar lebih memilih berjalan kaki ketimbang berkendaraan dalam menempuh perjalanan singkat. Living Streets mengatakan target itu masih bisa dicapai jika pemerintah membuat kegiatan berjalan kaki lebih mudah dilakukan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Cuaca sangat panas menyelimuti sebagian besar dunia dalam beberapa minggu terakhir ini yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Namun kategori penyebab kematian yang beragam menyulitkan untuk mengetahui dengan pasti jumlah korban akibat cuaca sangat ekstrim ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, tukang pos Eugene Gates Jr. sedang mengantarkan surat di tengah cuaca panas yang sangat menyengat di Dallas pada musim panas ini, ketika ia tiba-tiba jatuh pingsan di halaman sebuah rumah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong lagi. Istrinya, Carla, mengatakan ia yakin benar udara panas adalah faktor penyebab kematian suaminya yang berusia 66 tahun itu. Meskipun demikian, ia masih menunggu hasil otopsi. Ketika dokter datang dan mengatakan pada saya bahwa Eugene tidak dapat bertahan, saya langsung tak sadarkan diri. Saya jatuh ke lantai, berteriak dan meraung-raung. Saya mendengar apa yang dikatakannya, ujar Carla, tapi saya tidak tahu artinya. Setelah itu, saya tidak ingat lagi bagaimana saya bisa berjalan ke kamar mayat untuk melihat Eugene. Terakhir kali saya melihat suami saya masih hidup di ruangan, ada selang di tenggorokannya.
I do know in my heart, and I believe this until the day I die, that it was heat related that caused my husband's death.
Ketika Eugene meninggal pada 20 Juni lalu, suhu udara mencapai 98 derajat Fahrenheit atau 36,6 Celsius. Dan indeks panas yang juga mempertimbangkan kelembapan udara telah melonjak lebih dari 110 derajat Fahrenheit atau 43,3 derajat Celsius. Para ahli mengatakan kekacauan cara yang digunakan oleh lebih dari 3.000 county atau distrik setingkat kabupaten dalam menghitung kematian akibat panas membuat tidak pernah ada data yang pasti untuk mengetahui berapa banyak orang yang meninggal di Amerika setiap tahun karena suhu yang terus memanas. Ketidaktepatan itu menghambat upaya untuk melindungi masyarakat dari panas yang ekstrim karena para pejabat yang membuat kebijakan dan mendanai program tidak bisa mendapatkan dukungan finansial dan dukungan lain yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Epidemiolog di University of Washington, Profesor Christy Abbey, yang memusatkan perhatian pada dampak pemanasan global terhadap kesehatan manusia, mengatakan,
"It's well known that the number of heat-related deaths are underreported."
Sudah diketahui bahwa tidak semua kematian akibat suhu panas dilaporkan. Kita mendapati kebanyakan kematian ini tidak dicatat sebagai akibat suhu panas. Hampir separuhnya justru dinilai meninggal karena penyakit kardiovaskular, ujar Christy. Misalnya, orang yang meninggal karena serangan jantung, ya sebenarnya ia tidak akan mengalami serangan jantung jika tidak karena satu penyebab, seperti suhu panas. Christy mengatakan memiliki kategorisasi yang tepat akan sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kematian.
And you find that most of these deaths are not recorded as being due to the heat.
Ya, karena dengan begitu kita dapat mulai mengembangkan sistem peringatan dini dan menarget orang-orang yang berisiko lebih tinggi untuk memastikan agar mereka sadar akan risiko itu, ujar Christy. Pada dasarnya, semua kematian akibat cuaca panas dapat dicegah. Orang tidak perlu meninggal karena cuaca panas, tegasnya. Banyak pakar mengatakan metode standar yang sudah ada sejak puluhan tahun yang dikenal sebagai counting excess deaths atau penghitungan kematian berlebih dapat menunjukkan dengan lebih baik bagaimana panas ekstrim membahayakan manusia. Counting excess deaths ini sering digunakan untuk memperkirakan jumlah korban jiwa dalam bencana alam, di mana para pakar menghitung jumlah korban jiwa yang melebihi jumlah korban yang terjadi pada waktu yang sama di tahun sebelumnya saat kondisi cuaca normal. Penghitungan kematian berlebih digunakan untuk menghitung dampak pada manusia dari gelombang panas di Chicago yang menewaskan lebih dari 700 orang pada Juli 1995, di mana kebanyakan korban adalah warga kulit hitam lanjut usia yang tinggal sendirian. Para peneliti juga menghitung kelebihan kematian selama pandemi COVID-19 untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kematian langsung dan tidak langsung terkait virus corona. Namun saat ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC melaporkan hanya 600 hingga 700 kematian akibat panas setiap tahun di Amerika. Sebuah studi yang diterbitkan bulan lalu di jurnal Nature Medicine memperkirakan ada lebih dari 61 ribu kematian terkait panas pada musim panas lalu di seluruh Eropa. Jumlah penduduk Eropa hampir dua kali lipat dari populasi Amerika. Namun jumlah kematian akibat panas lebih dari 100 kali lipat. Carla Gates mengatakan kota-kota di seluruh dunia kini harus belajar menghadapi cuaca ekstrim. Ia mengatakan bahwa suaminya Eugene yang telah bekerja selama 36 tahun telah mencoba melindungi dirinya dengan membawa peti berisi es dan beberapa botol air dingin dalam setiap perjalanan.
It has changed. The climate has changed.
Carla kini ingin menghormati suaminya dengan mendorong legislasi untuk memastikan agar orang yang bekerja di luar ruangan lebih terlindungi dari suhu panas. Gates mengatakan pada hari ketika suaminya meninggal, ia berada di dalam truk surat tua tanpa fungsi pendingin ruangan apapun. Demikian laporan tim VOA.
Saudara pendengar VOA, Anda penggemar camilan coklat? Nah, ini ada laporan menarik nih bagi Anda yang menyukai camilan tersebut.
Kalau saya juga termasuk penggemar beras coklat ya, mulai dari kue coklat, puding coklat, es krim coklat, milkshake coklat. Nah, kalau Karlinda seneng coklat juga nggak?
Seneng dong, hot coklat sih sebenarnya.
Waduh.
Apalagi kalau nanti musim dingin, itu harus ada.
Pas banget ya. Nah, ini Cecilia Tesiri Rabasi, seorang ahli pembuat coklat dari Tuscany, Italia. Kali ini memperkenalkan kreasi terbarunya, yaitu perpaduan coklat dan anggur merah. Lebih jauh yuk kita simak infonya bersama Puspita Sariwati.
Ahli pembuat coklat Cecilia Tesiri Rabasi dikenal dengan karya permen coklatnya yang meraih penghargaan. Ia bekerja sama dengan kebun anggur lokal untuk membuat kreasi terbarunya, coklat dengan anggur Cabernet Franc. Saya memutuskan untuk memperkenalkan hal baru yang tentunya berasal dari keinginan untuk menggabungkan sebagian dari kampung halaman saya, Tuscany, yang tidak diragukan lagi diakui sebagai salah satu tempat produksi anggur terpenting, dan coklat buatan saya yang terkenal. Maka saya membuat coklat yang baru, coklat yang saya sebut Divino, dibuat dengan proses rahasia yang menggabungkan kemurnian anggur di botol Cabernet Franc dengan coklat. Di sini, di sanggar kerjanya di Capannoli, dekat Pisa, Cecilia mempunyai laboratorium tempat ia menguji coba ide-ide baru dan berusaha untuk terus membuat dunia pembuat coklat terkesan dengan kreasinya. Upaya terus-menerus menghasilkan Divino, coklat yang dibuat dengan proses rahasia dan namanya menunjukkan segalanya. Dalam bahasa Italia, Divino berarti anggur jika kata itu dipisah, tetapi jika digabung berarti ilahi. Ia mencari anggur yang sempurna di Tuscany untuk digabungkan dengan coklatnya. Akhirnya pilihannya jatuh pada Cabernet Franc murni dari Maremma, daerah pesisir di bagian barat wilayah itu. Setelah banyak beruji coba, akhirnya ia menemukan metode yang panjang dan rumit memungkinkannya untuk memasukkan anggur merah ke dalam coklat. Setelah sepenuhnya puas dengan hasilnya, ia menghubungi Simone Maggioni di perkebunan Podere La Pace. Maggioni adalah seorang pengusaha yang dengan bantuan pembuat anggur membangun lahan kecil untuk membuat anggur putih dan merah menghasilkan 30 ribu botol setahun.
So Cecilia came here. She brought chocolate samples.
Jadi Cecilia datang ke sini. Dia membawa sampel coklat. Dia memecahkannya dan menjelaskan. Kemudian saya menyadari bahwa penampilan itu penting. Tekstur coklat diolah dengan Cabernet Franc. Jadi visual, sentuhan, aromanya. Keharuman dari Cabernet Franc dengan kakao dan ketika dicicipi meleleh di mulut Anda.
Warna coklatnya lebih gelap dari biasanya karena kandungan anggur merahnya. Namun harganya tidak murah dan dikemas seperti perhiasan. Sebatang coklat 75 gram dijual seharga 17 euro. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 26 Agustus 2023.
Saya Karina Amkas dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam program VOA Weekend kali ini. Pamit dulu, jangan lupa ikuti program VOA Weekend Minggu 27 Agustus 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye! Bye-bye.